Hare Krishna. Torej, približuje se nam velik dan, ki ga bomo praznovali jutri, pojavitev gospoda Čajtanje. In že kar, mislim, da že kar dva tedna smo poslušali predavanja o gospodu Čajtanje, njegovih zabavah iz Čajtanje Čaritamrite. In danes bi rada, pravzaprav, ker je dan pojavitve jutri, sem hotela malo, malo več povedati o tem, se dotakniti malo teh vzrokov, zaradi katerih se je gospod Čajtanja pojavil. In sicer bomo danes brali vers iz Adi Lile, Čajtanje Čaritamrita, Adi Lila, tretje poglavje in vers številka 20. Apani karimu bhakta bhava angikare, apani achari bhakti shikai musabare.
Apani karimu bhakta bhava angikare, apani achari bhakti shikai musabare.
Apani, lično, karimu, učiniću. Bhakta bhava, položaj bhakte, angikare, prihvatit ću, apani, lično, achari, vježbajući, bhakti, predanom služenju, shikaimu, poučavajući, sabare, svakoga. Prihvatit ću ulogu bhakte i predano služiti, tako poučavajući ljude predanom služenju. Smisao. Kada se osoba druži sa čistim bhaktom, postaje tako uzvišena da ne teži čak ni za sašti sa rupjom, sa mipjom ili sa lokjom, jer osjeća da je takvo oslobođenje neka vrsta čulnog uživanja. Čisti bhakta ne traži ništa od gospodina za svoje lično dobrobit. Čak i ako mu budu ponuđene neke lične dobrobiti, čisti bhakta ih ne prihvata, jer jedino želi da zadovolji svišnju božansku ličnost transcendentalnim služenjem s ljubavlju. Niko osim samog gospodina ne može poučiti ljude ovom najvišim obliku predanog služenja. Stoga, kada je gospodin preuzeo ulogu inkarnacije u Kali Jugi da bi raširio slave pevanja Hare Krishna, sistema obožavanja preporučenog za ovu dobu, također je poučio ljude procesu predanog služenja na nivou transcendentalne spontane ljubavi. Da bi poučio ljude najvišim principima duhovnog života, sam gospodin se pojavio kao bhakta u obliku gospodina Čajtanje. Shri Chaitanya Prabhum Vande Yat Padashra Yaviryataha Sangrinatya Karavratat Agyak Siddhanta Sanmanin. I offer my respectful obeisances to Shri Chaitanya Mahaprabhu by the potency of the shelter of his lotus feet. Even a fool can collect the valuable jewels of conclusive truth from the minds of the revealed scriptures. Torej, dajem svoje spoštovanje gospodu Čajtanji Mahaprabhuju in z močjo zavetja njegovih lotusovih stopal celo neumnež lahko zbere dragocene dragulje za ključne resnice iz rudnika razodetih svetih spisov. Tam Shrimad Krishna Chaitanya Devam Vande Jagad Gurum Yasyanukam Payashvapi Mahabdim Santarit Sukam. Let me offer my respectful obeisances unto the spiritual master of the entire world, Lord Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, by whose mercy even a dog can swim across a great ocean. Dajem svoje ponižno spoštovanje duhovnemu učitelju celega sveta, gospodu Šri Krišni Čajtanji Mahaprabhuju, po čigar milosti lahko celo pes preplava velik ocean. Saprasidatu Chaitanya Devayasya Prasadata Talilava Nane Yogya Sadyasyat Adamopyayam. I wish the grace of Lord Chaitanya Mahaprabhu, by whose mercy even one who is fallen can describe the pastimes of the Lord. Želim si milosti gospoda Chaitanya Mahaprabhuja. Po čigar milosti lahko celo tisti, ki je padel, opisuje zabave gospoda. Katančana smite jasmin duškaram sukaram bavit vismite viparitam syat shi chaitanyam namamitam. Things that are very difficult to do become easy to execute if one somehow or other simply remembers Lord Chaitanya Mahaprabhu. Torej, tisto, kar je zelo težko narediti, postane čisto enostavno in preprosto, če se samo spominjamo gospoda Chaitanya Mahaprabhuja. But if one does not remember him, even easy things become very difficult. Toda, če se ga ne spominjamo, potem tudi enostavne stvari postanejo zelo težke. To this Lord Chaitanya Mahaprabhu, I offer my respectful obeisances. Temu gospodu Chaitanya Mahaprabhuju se spoštljivo priklanjam. Torej tukaj v tem poglavju Chaitanya Charitamrite, to je na Adi Lila na začetku, tretje poglavje je naslov vzroci silaska gospodina Chaitanya Mahaprabhuja oziroma vzroki za pojavitev gospoda Chaitanya. In vemo, da kdaj se gospod Svišnji gospod, Shri Krishna, kdaj se pojavlja paritranaya sadunam vinashaya chaduskritam dharma samstapanartaya sambhavam yuge yuge. Se pravi, Krishna pravi v Bhagavad Giti, da se on vedno pojavi, kadar pride do nekih težav, pride zato, da bi uničil tiste, ki so brezbožni, pride zato, da bi pomagal, da bi dal milost svojim baktam in pride zato, da bi vzpostavil religiozne principe. In zaradi tega se on pojavlja. In vemo seveda, da je gospod Chaitanya ni nihče drugi kot sam Krishna. On je sam Krishna, samo da ima malo drugačno pot in da je v drugačnem razpoloženju. In pravzaprav, ko se je Krishna nazadnje pojavil pred 5000 leti, pravzaprav potem, ko je že odšel, pojavil se je tukaj pred 5000 leti in potem je odšel. In potem, ko je odšel z zemlje, je Krishna takole razmišljal. On je razmišljal, že zelo dolgo nisem dal prema bhakti. In pravzaprav mene edino resnično privlači in edino me resnično pritegne in me lahko popolnoma premaga samo takšna ljubezen, kot jo imajo moji spremljevalci v Vrindavani. To so moji starši, moji prijatelji, moje prijateljice. Samo takšna ljubezen mene lahko resnično privlači. In zaradi tega bi bilo dobro, da jaz ponovno pridem in da ponudim ljudem takšno ljubezen. In po nekem čudežnem naključju, ki seveda ni naključje, se je to njegovo razmišljanje ravno ujemalo z časom, v katerem je čas, da se pojavi gospod Chaitanya. In tako se je potem gospod Krishna pojavil kot gospod Chaitanya. In seveda sedaj razlogo, zakaj se je on pojavil, je veliko. Obstajajo razlogi, ki so bolj zunanje narave, bi lahko rekli, in obstajajo razlogi, ki so zelo, zelo skrivni, zelo, zelo intimni, njegovi čisto, čisto osebni razlogi. Seveda ta splošni razlog, zaradi katerega je prišel, ki ga vsi že vemo, smo ga že vsi slišali, prišel je, da bi vzpostavil religiozne principe za to dobo. In to je petje Hare Krishna Maha Mantre. Ampak, kot smo pravkar slišali, to petje Hare Krishna Maha Mantre ima še veliko globi pomen. Ker ključno z petjem te Hare Krishna Mantre, z Sankirtanom, je on tudi želel delovati kot bhakta, se obnašati kot bhakta in enostavno preplaviti cel svet z to najbolj intimno in najbolj vzvišeno ljubeznijo, ki jo čutijo do njega njegovi spremljevalci v Vrindavani. In kot vidimo tukaj v komentarju na ta vers, Šila Prabhupada pravi, da on je še posebej preko Sankirtane, preko tega kongregacijskega petja svetih imen, je on želel vzpostaviti to spontano ljubezen do njega, do Šri Krišne, ki se imenuje Raga, Raga Bhakti, oziroma Raga Nuga, je praksa Raga Bhakti. Torej, to je bil ta splošni razlog, potem drug razlog je bil seveda, ker ga je gospod Advaita Acharya klical. Ker on se je zavedal, da je v tistem času je bilo stanje zelo padlo, glede na prejšnje čase, prejšnje dobe. In bhakti ni bila, sploh ni bilo prave bhakti med ljudmi. Toliko je bilo različnih devijacij in prevarantov in gospod Čitanja je čutil, da je cela situacija, gospod Advaita Acharya je čutil, da je cela situacija tako težka in komplicirana, da jo lahko popravi samo sam Krišna, nihče drug. In zato je njega klical, naj pride. Jaz seveda, gospod Krišna se ni mogel upreti takšnemu klicu in zaradi tega se je tudi odzval, se pravi, to sta že dva razloga. Ampak potem pa obstajajo še veliko bolj skrivni razlogi in sicer ti razlogi pa so prav zaradi te ljubezni, ki jo občuti Krišna v Vrindavanu, v družbi svojih najbolj zvišenih, najbolj predanih bhakt, je on doživljal nekaj. In sicer, on je videl, kako ga njegova najljubša Šrimati Radharani ga ima tako brezmejno rada za tako nesebično ljubeznjo, in on se je zavedal, da ona pri tem pravzaprav občuti, je prav zapisano v čitanju, če tam riti, občuti 10 milijonkrat več sreče, kot pa on. A si predstavljate? 10 milijonkrat več sreče, kot pa on. Je izmenjava ljubezni med njima, ampak ona občuti toliko več sreče kot pa on. In ona razmišlja, kako je, kakšna je ta njena ljubezen, kako je to, kako ona to ljubezen doživlja, kako ona to jaz moram ugotoviti. In zaradi tega je bil eden od teh najbolj skritih razlogov, da on tudi lahko spozna veličino te njene ljubezni do njega. Je bila prva. Potem drugo je bilo, da je on hotel okusiti teh 10 milijonkrat večjo srečo. On Dar eu tot îi hotel tot de живеt. Ampak ni mogo v svoji pač v svojem naravnem položaju Krishna ni mogel tega doživeti. In zaradi tega je moral priditi kot gospod Čajtanja, ker gospod Čajtanja pravzaprav pride v vlogi bakte, v vlogi Šimati Radarani in zaradi tega ima to zlato pot, kot jo ima ona. A potem je bila pa še tretji razlog in ta je pa tudi izredno zanimiv. In sicer, on je hotel spoznati svojo lastno sladkost. Ker moramo se zavedati, da je gospod Krišna je najbolj sladek in najbolj mil. Njegova podoba je tako polna lepote in miline in sladkosti, da pritegne vse, vsakogar. Moški in ženske, vsi so popolnoma očarani od te njegove sladkosti in miline. In ne samo to, vsi moški, vsi ženske, ampak celo on sam. Je opisano, kako je nekoč bil v Vrindavani in je pogledal v, je bil takšen takšen majhen ribnik, ja, ribnik, tolmunček, voda, čisto mirna voda in on pogleda v vodo in zagleda prečudovito podobo. Prečudovito podobo mladega fanta in tako je bil lep, da se je še on sam zaljubil njega. In najprej sploh ni vedel, kdo je to. Ampak no, potem je razumel, da je to on sam. Ampak vendarle ni mogel priti čisto do, ni mogel prav do začutiti, občutiti te sladkosti v takšno globino, kot jo lahko doživijo ti njegovi bakte. Ker je tudi opisano nekaj zelo lepega, zelo zanimivega. V Čajtanji Čaritamriti je opisano tako. Glede Krišnove sladkosti. So malo da to ne najdem. Ja. Med Krišno in njegovimi prijateljicami, gopijami. Ko Krišna vidi te svoje prijateljice, gopije, potem se njegova radost in njegova milina, njegova sladkost se poveča. In njegova lepota tudi se poveča. In potem gopije mislijo, o, Krišna je tako zadovoljen, ko nas je videl. In tako se njihova lepota poveča. In potem Krišna vidi lepoto teh prijateljic, gopi, in potem se zopet njegova lepota poveča in njegova milina in njegova sladkost se poveča. In potem gopi je vidijo, kako se Krišna je še lepši in še bolj sladek in potem se njihova lepota še bolj poveča. In ko Krišna to vidi, postane še bolj zadovoljen in se še bolj postane lep in še bolj se njegova milina in sladkost povečata. In na tak način obstaja transcendentalno tekmovanje med Krišno in med gopijami. Drug drugega poskušajo zadovoljiti in postajajo vse lepši in Krišna, ta Krišnova sladkost se povečuje vse bolj in bolj in bolj. In te njegove prijateljice seveda vse bolj in bolj so srečne, ko vidijo to sladkost in uživajo v tem. In Krišna hoče to okusiti. Zaradi tega, ker da bi resnično lahko to okusil, zopet ne more okusiti kot sam Krišna, ampak lahko okusi samo, če je v vlogi svojega bakte. In tukaj pride kot v vlogi Šimati Radarani. Dobro, to sem zdaj čisto na kratko opisala te vzroke za pojavitev gospoda Čajtanje. Jutri bomo slišali še veliko več in veliko bolj podrobno. Zdaj pa rada še povedala mogoče kakšno zabavo. To bi bilo še tudi zanimivo. In sicer, Shishi Panchatattva ki jai, Shishi Gornita ki jai. Prvo še tole, to je tudi so v čitanju Čaritamriti so obstajajo tudi verzi, ki opisujejo slave slave poslušanja v gospodu Čaitanji, njegovih zabavah, slave poslušanja čitanja Čaritamrite. In sicer te slave so takšne. Če poslušamo te zgodbe iz čitanja Čaritamrite, potem se bomo osvobodili vseh napak Kali Juge. In kakšne so napake Kali Juge? Veliko je napak Kali Juge. Še prav posebej napake, ki jih doživljamo vsi prebivalci te dobe, so opisane v prvem spevu Šrimad Bhagavatama. In sicer to so, da smo vedno se prepiramo, smo zmedeni, zavedeni, naše življenje kratek čas traja, kratek čas, in poleg tega smo vedno vznemirjeni. Vedno vznemirjeni. Polni tesnobe, polni skrbi, razno raznih skrbi. Seveda, to so samo te glavne, obstaja pa še veliko več, še hujših napak. In torej, če poslušamo to čitanje Čaritamrito, se bomo znebili teh napak in bomo dosegli globoko ljubezen do Krišne. Samo s poslušanjem. Dosegli bomo tudi zadovoljstvo in naučili se bomo o samem bistvu absolutne resnice. Vse to, samo če sedimo takole in poslušamo. Ta proces, ki ga je gospod Čaitanja prinesel, je zelo lahek, enostaven, ampak zelo učinkovit. Torej, tole prvo zabavo, v kateri bi rada malo spregovorila, je zabava o tem, kako je gospod Čaitanja spremenil srca Maja Vadi Sanjasijev. In sicer, zakaj sem to izbrala? Izbrala sem to zabavo zaradi tega, ker v tej zabavi je zelo veliko, zelo praktičnih napotkov za vse nas. Gospod Čaitanja je skozi to zabavo pokazal pravzaprav, kako lahko mi približamo ta nauk bhakti, zavesti Krišne drugim ljudem. Kakšen je ta pravi način, kakšen je pravi pristop in kako naj se pri tem obnašamo. In če seveda mi ne moramo njega posnemati, ampak lahko pa gremo po njegovih stopinjah. In on vedno uči z svojim zgledom kot duhovni učitelj celotnega sveta. Torej, ta zgodba gre tako. To je bilo v Varanasiju. In tisti med vami, ki poznate Varanasi v Indiji, veste, da Varanasi je središče impersonalizma. Tam se zbirajo vsi tisti sanjasi in tudi tisti, ki niso sanjasi, ampak so privrženci impersonalnega aspekta absolutne resnice. In ko je bil gospod Čaitanja tam, so bili tudi zelo močni ti impersonalisti in še posebej ti Mayavadi. Mayavadi so pravzaprav, ko je bil gospod Čaitanja tam prisoten, so ga zelo kritizirali. In na začetku se jim je gospod Čaitanja kar izogibal, ampak potem pa se je odločil, da bo naredil nekaj drugega. In sicer nekega dne je prišel k njemu eden bramana in ga je povabil na večerjo. In sicer je povedal, da je povabil vse sanjasije na večerjo, na svojem domu, in je vedel, da gospod Čaitanja se ponavadi ne druži z njimi, sploh ne, ampak ga je prišel prav posebej prisrčno prositi, da bi pa tokrat naredil izjemo in da bi prišel. In gospod Čajtanja je na začudenje vseh njegovih bab sprejel ponudbo. In je prišel. In zdaj poglejmo, kako se je obnašal. Torej, on pride tja v to hišo tega sanjasja in prva stvar, ki jo je naredil, je bila, da je on se ponižno priklonil pred vsemi temi sanjasi. Se pravi, izkazal jim je svoje spoštovanje. In potem je sedel na tla, se pravi, ne na neko blazino, ne na nek sedež vzvišenje, ampak na tla, in sicer zraven prostora, kjer so vsi prali noge. Se pravi, to je bil tak ne preveč čisto mesto, ne preveč spoštljivo mesto, zelo tako ponižno mesto, in on tam sede. In seveda ti sanjasi ga vsi gledajo in so bili vsi tako malo, čudno se jim je zelo, zakaj, kako, da se tako obnaša. In potem je prišel k njemu njihov vodja, Prakašananda Sarasvati, in ga je prijel za roko. In ga je, in mu je rekel, oh ne, zakaj si sedel tukaj na takšno neugodno mesto, pridi z nami in sedi tukaj med nami, saj ti si tudi sanjasi, ti lahko sediš med nami. In tako ga je potem na tak lep sedež, ga je poklical in ga je pozval, naj tam sede. Torej, tukaj imamo takoj to prvo lekcijo, ki jo daje gospod Čajtanja. In sicer, čeprav je on najbolj vzvišen med vsemi, in čeprav je on tisti, ki vse ve, in čeprav oni so bili pravzaprav, kritizirali so ga, oni so bili, kako se reče, offenders, žaljivci so bili, lahko bi bil jezen in bi bil tako uštev in ne, on je prišel in je ponižno in je se priklonil. Zelo, zelo, zelo ponižno. Ampak on je vedel, zakaj mora tako ravnati, ker to je bil edini način v bistvu, da bi lahko njih tudi osvobodil. Ker samo na ta, on je, njegova taktika je bila takšna, on je želel spremeniti njihova srca. In ne moreš spremeniti srce človeka, če mu pristopiš na grob način, če ga napadeš, ali pa če si zelo ponosen, ko prvič spregovoriš z njim. No, in tako oni so bili že vsi zelo pozorni in vsi so ga gledali. In kaj je naredil potem? Naslednja stvar je zelo zanimiva. On je nenadoma je manifestiral ta svoj sijaj. Bleščeči sijaj. Ker kot vemo, gospod Krišna ima bleščeči sijaj. Tako bleščeč, da pravzaprav zaslepi vsakogar. In ta njegov bleščeči sijaj se imenuje tudi Brahmadžoti, oziroma brezosebni Brahman. Dobro, se ni ga manifestiral do take polnosti, ampak vse ono dovolj, da je žarel kot sonce. In vsi ti sanjasi njega gledajo in vidijo, to je nekaj zelo posebnega, to ni navadna oseba, to ni navaden človek, on je res nekaj posebnega, nekaj božanskega, on je že postal narajan. Ker oni vsi, ne, oni pozdravljajo drug drugega z narajan, ne, da bojo vsi narajan postali, ampak on je pa že narajan, on je specialen. In s tem je on takoj vzbudil spoštovanje v njih. Se pravi, tako so ga začeli spoštovati. Zdaj, seveda, mi verjetno ne moremo nekaj takega narediti, mi ga ne moremo posnemati. Ampak lahko pa naredimo nekaj takega, kar bo v ljudeh vzbudilo spoštovanje. Pravi, da se obnašamo na nek tak način, da bojo ljudje cenili. Ne? Kot Šila Prabhupada je rekel, da je zelo dobro, da so devotees are gentlemen. Gentlemen and gentle ladies. Se pravi, da se zelo lepo vedno obnašajo. In potem naslednja stvar, ki jo je naredil, je zelo ponižno zopet rekel, oh, jaz pripadam temu nižjemu redu sanjasijev in zaradi tega si sploh ne zaslužim, da bi sedel tukaj z vami. Ampak seveda, Prakashananda Sarasvati, ne, tega sploh ni sprejel, ampak ga je prijel za roko, ne, in ga je tako pripeljal, prosim te, sedi tukaj. In na ta način, ko je on v bistvu ustvaril to situacijo, gospod Čitanja, da je Prakashananda Sarasvati ga prijel za roko in ga je potem odvedel do njegovega sedeža, je v bistvu mu je dal priložnost, da naredi nekaj agjata sukriti. Torej, kaj pa je agjata sukriti? Agjata sukriti, kot vemo, pa so tiste aktivnosti, ki so nehote neka služba za Krišno, za gospoda Čitanja. In tako mu je dal priložnost, da je on to naredil in s tem je že začel spreminjati njegovo srce. In na podoben način tudi bakte delujejo tako, da ustvarjajo najrazličnejše okoliščine, v katerih lahko ljudje, tudi veliki materialisti, naredijo nekaj agjata sukritija. Se pravi, recimo, ko grejo bakte še posebej tukaj v Ljubljani, so zelo, zelo entuzijastični, gredo v Harina in jih ljudje z veseljem vidijo in poslušajo in potem tudi ljudje ponovijo o Hare Krishna, zopet so Hare Krishna prišli. in jim potem ponudijo piškotke in ti piškotki so zelo dobri in potem reče, o, kakšne dobre piškotke imate. In to vse, takšne majhne geste, takšne majhne pohvale, nasmeški, prijaznost, najprej prijaznost bak do njih vzbudi prijaznost tudi z njihove strani in to je za njih agjata sukriti. Pripravlja njihovo srce, da bodo lahko potem nekega dne storili še en korak naprej. In potem, ampak tu še ni potem konec. Kaj je bilo pa potem? Potem pa seveda se je začela pa glavna stvar, ker namreč Majavadi so bili nekako, zakaj so oni kritizirali gospoda Čitanjo? Oni so ga kritizirali, ker so videli njega samo kako pleše in poje in sploh ne študira filozofskih tekstov, ne študira Vedante. Samo se obnaša kot nek sentimentalist, ne? Tako so ga kritizirali, da je sentimentalist. In potem, seveda je Prakashananda Sarasvati ga vprašal, ne? Je ga vprašal, zakaj on ne meditira in zakaj on ne študira Vedante. In tukaj zopet vidimo obnašanje gospoda Čitanje. On je na zelo tako sladko in zelo očarljiv način razložil. In na zelo prijateljski način je razložil, rekel, oh, to je pa zato, ker jaz, ko sem jaz dobil iniciacijo od mojega guruja, je meni moj guru rekel, da sem jaz neumen, da sem jaz čisto neumen in da jaz ne morem študirati Vedante, to ni za mene. Ampak mi je dal to mantro, Hare Krishna mantro in je rekel, ti samo poj to mantro. In seveda, potem sem jaz sprejel ta navodilo duhovnega učitelja in jaz sem pel to mantro. In zaradi tega še vedno pojem. Pravzaprav potem se je zgodilo še kar nekaj stvari. Namreč, jaz sem pel to mantro in kak malo sem začel občutiti neko takšno strašno srečo in sem se začel obnašati res kako norec. kaj se to zgodilo, moj duhovni učitelj mi je dal neko čudno mantro, moram ga jaz vprašati, kaj to zdaj je. In potem sem šel nazaj k njemu, ampak moj duhovni učitelj je bil zelo zadovoljen in je rekel, ja, to, kar se tebi dogaja, to pravzaprav kaže, da si ti že razvil ljubezen do Krišne in ti si zelo srečen in jaz sem zelo zadovoljen s teboj in zato samo pojdi zdaj in še naprej poj to mantro in pojdi ven med ljudi, da te bojo tudi drugi slišali, da bojo tudi drugi lahko peli to mantro. Torej, on je to povedal na takšen počarljiv, prijazen in ponižen način, da je enostavno spremenil srca teh majavadijev. Ko so oni to slišali, se je takoj ta njihov kritična mentaliteta je takoj izginila in oni so to enostavno sprejeli. Bili so očarani in to so sprejeli. In to je zopet za nas neka lekcija, da mi tudi, ko poskušamo pač nekaj predstaviti filozofijo, je lepo, če smo poskušamo biti prijazni na prijazen način. Ja, dobro. No, tukaj v bistvu se ta zgodba konča. Imam pa še eno, čisto kratko. Imamo še 5 minut, kaj? Lahko. To pa je pravzaprav ena kratek opis dneva gospoda Čajtanje. Kako je on pravzaprav preživljal svoj dan? Kar je pravzaprav zelo zanimivo za nas, ker vemo, da še posebej v tem verzu, da je prišel kot bakta in je hotel pokazati celemu svetu, kako naj tudi mi častimo Krišno in razvijemo to ljubezen do njega. Torej, tukajle, tako. To je zdaj samo odlomek iz ene daljšega opisa, ampak čisto majhen, tako malo za našo meditacijo. Ob koncu noči, pred sončnim vzhodom, gospod Gauranga se ustane, se malo pretegne in potem se pogovarja z Višnu Prijo, z svojo ženo. In potem si umije obraz. Potem ga masirajo z oljem, oziroma se namaže z oljem in se gre kopat v Gango, ker pač živi zraven reke Gange, je to zelo preprosto. Potem, ko se pa okopa, pa časti gospoda Višnjoja. Ima božanstvo doma gospoda Višnjoja in časti gospoda Višnjoja. In potem dopoldan on uživa v razgovorih o gospodu Krišni, skupaj z svojimi baktami, medtem ko gredo, pač obiskujejo domove bakt. Vsakič grejo k nekomu domov in tam imajo te diskusije o gospodu Krišni. Opoldan pa Gaurahari uživa svoje zabave v vrtovih na bregu reke Gange. In popoldan pa se sprehaja po Navadvipu, seveda pojejo sveto ime, Hare Krishna mantro, Sankirtan, in pri tem on meditira ves čas na gospoda Krišno. Zvečer se on vrne domov, da bi zopet častil svoje božanstvo, Višnjoja, in tudi uredil druge stvari, torej, da ponudi Bogu in potem je večerja. Potem, po večerji, zvečer, pa gre skupaj z svojimi družabniki na dvorišče Šriva sa Pandita, kjer zopet pojejo sveto ime Sankirtano in plešejo. In potem seveda plešejo pozno v noč, skoraj do jutra. In potem pozno po noči, skoraj zjutraj, pa pride zopet nazaj domov in gre spat. In naj nas ta gospod Goranga vse zaščiti. Dobro, jaz bom tukaj zdaj končala. Če je mogoče kakšna, kakšna misel, kakšno vprašanje, kakšna diskusija. Ja.
Kako je to, da gospod je danes jutri posluša, oziroma obožuje gospoda Višnja?
Aha.
Ne Krišne.
Ne Krišne, ja, zanimivo je. Aha, prebuvje.
Dva, tri dni nazaj sem prebral v da sem razstavljen na komentar na četanju Bhagava, da gospod Čitanja obožuje Dvaraka Šivo. To pomeni, da obožuje Višnjo.
Dvaraka Šilo. No, tukaj tudi od, da obožuje ja, Višnjo božanstvo. Ne bi vedela reči točno kako in zakaj. Lahko pa mogoče pogledamo, pa še mogoče kdo, koga vprašamo. Še kakšno vprašanje? Ja?
Hvala za predavanje, tukaj v simpatičnem tonu, simpatični sebini. Tole me pa ne moram razumeti, kako to da Četarjama Kapravu, ko je dobil duhovnega učitelja, mu je učitelj duhovni rekel, da je toh neuma, da ne more preštudirati dan, da so oni bil njega prvito, oni bil slavni učenjak, je imel svojo šolo že pri 12 letih, če je dobro razumel. Ne razumem, ker on tudi pravi, da umeni imena svojega duhovnega učitelja. Je to šlo za istega duhovnega učitelja, kakor mi izvemo iz Četarjama Čaritamrite.
Ja. Torej, glavnem, zakaj je on to rekel? On je imel prav poseben namen, ker vidimo, v kakšni kontekstu se je to dogaja. Ne? Kontekst je takšen, da on je v družbi z temi sanjasi, ki samo proučujejo to vedanto. Ne? Oni so zelo resni in filozofi in oni samo študirajo. Ne? In on je v bistvu na nek način jim je dal vedeti, ne, vse to vaše proučevanje, ne, ne vodi, ni tako pomembno oziroma ni tako, vam ne bo dalo tega končnega rezultata, kot ga da samo petje mahamantre. Ampak to je indirektno, ne, pač nakazal. Sam se je pač predstavil, kot da je zelo neumen. Tako se je on predstavil. On je rekel, tako da mi je duhovni učitelj.
Se pravi, to se res zgodi, ali je on v bistvu z namenom za vas?
Z namenom, ja.
Daj tudi zgled, kako ne mi delujemo, če
razumem. Ja, ampak to ne pomeni zdaj dobesedno, da moramo se mi predstavljati neumne, vedno, sploh ne. On je v tem kontekstu, v tej situaciji je to bilo primerno. On je točno vedel, glede na čas, prostor in situacijo, kaj je najboljše. In je uporabil ta pristop. Ne. To zdaj ne pomeni, da se moramo mi vedno obnašati, tako da smo neumni, se predstavljati za neumni, ne? Ampak je pa res, da je ta splošni princip, da neke ponižnosti, ne? In izkazovanje spoštovanja drugim pa je tudi za nas dober.
Ja, ni tak, da je on pač duhovni učitelj, v bistvu guru mu je rekel, da je neumen in pač to je pa
Ja, to pa tudi je. Do duhovnega učitelja se vedno moramo obnašati na tak način, kot da čisto nič ne vemo in imeti zelo ponižno naravnanost. Ja. Ja?
Komentar za tanje, pa meni je zelo všeč, ali nekaj, v bistvu
Ne. Ja. Zunanji, kateri so zunanji, kateri so notranji? Tile trije notranji so, da je on želel okusiti ljubezen, ki jo doživlja še mati Radarani, hotel spoznati vzvišenost te njene ljubezni in je hotel okusiti sladkost samega sebe, ne, kot Krišne, to so notranji. Zunanji pa so ta, da je hotel spostaviti petje Hare Krishna Maha Mantra, se pravi Hari Sankirtana, s tem pa tudi je prav hotel predstaviti to prakso oziroma proces bhakti, še posebej te spontane ljubezni do Krišne v Vrindavani. In pa seveda, to je prvi, drugi pa je, da ga je Advaita Acharya klical. Dobro, čas teče hitro, bomo končali. Hvala vam za vašo pozornost.